Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda 14 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinib, 24 yashar qo'shnisi ushlandi.
Qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi.
Oqqo'rg'onda 2 fermer paxtaga olgan kreditini qaytara olmagani uchun tosh turmaga tashlandi.
Maska olib borgan smaylisda tarjimlik taqib chiqib ketdi.
O'zbekiston bo'ylab sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi tibbiyot xodimlari ommaviy ravishda qasam ichmoqda. Ichki ishlar vazirligining izboskanlik leytenanti reyd paytida kaltaklandi, shifoxonada olamdan o'tdi.
Bir kishi urganda yiqilgan. Yordamga olib borilgan shu yerda vafot etdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiz Abdullayeva. Assalomu alaykum. 22 noyabr kuni Samarqand shahrida inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 70 yilligiga bag'ishlangan Osiyo forumi boshlandi. Forum O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning forum ishtirokchilariga murojaati va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrishning video murojaatini tinglash bilan boshlandi. Forumda qatnashayotgan O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbatda anjuman davomida o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbuslar reabilitatsiyasi masalasi ko'tarilishini aytdi. Joriy yilgi paxta terimida odamlarni majburiy mehnatga jalb qilgan 200 nafar rahbar javobgarlikka tortildi. Bu haqda 21 noyabr kuni Xalqaro mehnat tashkilotining paxta terimi monitoringi xulosalari muhokamasida Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kubayev ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, javobgarlikka tortilganlarning 30% hokimlar va huquq tartibot organlari rahbarlaridir. Ularga nisbatan ishdan bo'shatish yoki amal darajasini pasaytirish kabi choralar ko'rilgan. Kremlga aloqador tadqiqot so'rov markazi oktyabr oyida o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Rossiya aholisining 5dan 1idan ko'prog'i qashshoqlikda yashamoqda. Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi Rossiya xalq xo'jaligi va davlat boshqaruvi akademiyasi 21 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda yozilishicha, rossiyaliklarning 22% qashshoqlik zonasida bo'lib, ular tirik qolishi uchun lozim bo'lgan asosiy oziq-ovqatlardan boshqa hech nima sotib olishga qodir emas. Eronda taniqli huquqshunos Abdulfattoh Sultoni 7 yil deganda ozodlikka chiqarilgani xabar qilindi. ISNA agentligi 21 noyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, bir kun avval Eron inqilobiy gvardiyasi sudi uni ozodlikka chiqarishga qaror qilgan. Sultoni Nobel mukofoti sovrindori Shirin Ibodiy bilan hozirda faoliyati man etilgan inson huquqlari himoyachilari markaziga asos solgan. Sultoni 2011 yilning sentyabrida tizimga qarshi targ'ib qilish hamda noqonuniy muxolifat guruhiga asos solishda ayblanib, 13 yilga qamalgan edi. Ukrainada Yevromaydon deb atalgan norozilik harakatining 5 yilligi nishonlandi. Kiyevda 21 noyabr kuni Yevromaydon qahramonlari memorialiga guldastalar qo'yildi va ularning xotirasiga ibodat o'qildi. Bundan tashqari talabalar eslaymiz degan shior ostida piyoda yurish o'tkazdilar.
Мы кожен рік приїжджаємо сюди в Київ, щоб помолитися, стати на коліна, помолитися на місці.
Har yili biz Kiyevga kelib, o'g'lim halok bo'lgan yerda ibodat qilamiz. Bu bilan biz uning g'oyalariga, uning istaklariga ishonishimizni tasdiqlamoqchi va mamlakatimizni o'zgartirish uchun uning ishini davom ettirishga sodiqligimizni ko'rsatmoqchi bo'lamiz, dedi. Yevromaydonda politsiya bilan to'qnashuvlar paytida halok bo'lgan namoyishchilardan birining otasi Georgiy Jalavaxa. 2013 yilning 21 noyabrida Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ketishga majbur qilgan namoyishlar boshlangan edi. Namoyishchilar hukumatdan Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik shartnomasini imzolashni talab qilgan. Rossiya harbiy razvedkasi GRU boshlig'i Igor Korobov jiddiy va uzoq davom etgan kasallikdan so'ng 62 yoshida vafot etdi. Bu haqda 21 noyabr kuni Rossiya matbuoti Mudofaa vazirligiga tayangan holda xabar qildi. Vazirlik rasmiy ma'lumotida 2016 yildan beri razvedkani boshqarib kelgan Korobovni ajoyib inson, Rossiyaning sodiq o'g'li va vatanparvari edi deya sifatlaydi. So'nggi yillarda G'arb GRU'ni qator noqonuniy harakatlar uyushtiruvchi sifatida ayblab keldi. Masalan, Britaniya Solsberida sobiq rus josusi Sergey Skripal va uning qizi zaharlanishida rus razvedkasining qo'li borligini bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari razvedkasi GRU 2016 yilda o'tgan prezidentlik sayloviga ta'sir ko'rsatishga uringanini bildirdi. Rossiya bu ayblovlarning barchasini inkor qilib keladi. Korobov Rossiya hukumati nomidan kiberxavfsizlikda tahdid qilayotgan shaxs sifatida GRU'ning boshqa ofitserlari bilan bir qatorda Amerika Qo'shma Shtatlarining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Izboskan ichki ishlar bo'limi leytenanti reyd paytida urib o'ldirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyat Izboskan tuman ichki ishlar bo'limi xodimi leytenant Ilhomjon Haydarov 21 noyabr kuni kaltaklangani ortidan kasalxonada olamdan o'tdi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ommaviy axborot vositalariga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan xodimning ozodlikka bildirishicha, Haydarov tungi navbatchilik paytida 21 noyabr kechqurun taxminan soat 9:00 Izboskanlik yigitlarining tajovuziga uchragan. Tungi navbatchilik paytida leytenant Haydarov 3-4 bolani to'xtatib, shaxsini aniqlamoqchi bo'lgan. Kimsan, nima qilib yuribsan degan ma'noda so'rash ichki ishlar xodimining vazifasi-ku. Janjal chiqqan, shu bolalarning ichida bittasi bir musht solgan. Murozimning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimiga hujum Izboskan tumani bilan Paxtaobod tumani o'rtasidagi ma'muriy chegara yaqinida sodir bo'lgan. Bir kishi bir musht urganida Ilhomjon yerga yiqilgan. Keyin zudlik bilan eng yaqin kasalxonaga, Paxtaobod tez tibbiy yordam bo'limiga olib borilgan. 21 noyabrdan 22 noyabrga o'tar kechasi Haydarov kasalxonada olamdan o'tgan, deydi mulozim. Unga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimi o'limiga sabab bo'lgan janjal ishtirokchilari zudlik bilan Izboskanga yetib kelgan maxsus naryad tomonidan hibsga olingan. O'z xizmat vazifasini bajarayotgan ichki ishlar bo'limi leytenantiga musht otgan yigit gumonlanuvchi sifatida, qolganlar guvoh sifatida vaqtincha hibsga olindi. Prokuratura tergov oldi surishtiruvini boshladi, dedi mulozim. Ichki ishlar bo'limi mulozimi leytenant Haydarovga hujum qilgan shaxsga oid ma'lumotlarni ochiqlamadi. Keyingi paytda ichki ishlar bo'limi xodimlarining kaltaklangani va o'ldirilganiga oid bir necha xabarni Ozodlik e'lon qilgan edi. Joriy yilning 22 iyun kuni Olmaliq shahrida ichki ishlar bo'limi mayori, hudud profilaktika inspektori Davron Rahmonov bezorilar tomonidan kaltaklanib, pagoni yurib tashlangan edi. 2018 yilning oktyabrida Farg'onada ichki ishlar bo'limi xodimi o'z hamkasbini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bo'ylab endi yoppasiga vrach va hamshiralarga qasam ichirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shu kunlarda butun mamlakat miqyosida sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi xalat kiyganning barchasi tantanali ravishda qasamyodga keltirilmoqda. Sirdaryo, Farg'ona, Toshkent va Buxoro viloyatlari tibbiyot boshqarmalari rasmiylari o'tgan haftadan boshlab qasamyod tadbirlari o'tkazilayotgani va qasamyod matnining Toshkentdan yuborilganini bildirdilar. Nusxasi Ozodlikka jo'natilgan bir sahifalik matnda shifokorlar qasamyod qilaman degan gapni 12 marta takrorlashga majburlanadi. Matn davomida tibbiyot xodimlari O'zbekiston prezidenti olib borayotgan islohotlarni amalda tatbiq qilishga, xalqqa munosib tibbiy xizmat ko'rsatishga, bemorlar dardiga darmon bo'lishga, korrupsiya va ta'magirlik singari salbiy illatlarga yo'l qo'ymasdan pok va halol ishlashga qasamyod qiladi. 21 noyabr kuni Ozodlik muxbirining Sirdaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga qilgan qo'ng'irog'i go'shakni ko'targan mulozimga ko'ra, butun viloyat kasalxonalari bosh vrachlari tantanali qasamyod qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Hozir hamma boshliqlar shu yerda. Butun viloyat bo'yicha glavvrachlar chaqirtirilgan, qasamyod qilishayapti. Viloyat televideniyasi ham shu yerda, dedi go'shakni ko'targan boshqarma xodimi. Bu suhbatdoshga ko'ra, mazkur tantanali tadbirda viloyat hokimligi va huquq tizimlari mutasaddilari ham ishtirok etgan. Oddiy vrachlar o'z bolnitsasi yo tuman raisdravida qasamyod qilayapti. Ichki ishlar hokimlikdan odamlar biriktirilgan, deb qo'shimcha qildi bu mulozim. Farg'ona va Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi va hokimligining Ozodlik gaplashgan rasmiylari Toshkentdan kelgan topshiriqqa muvofiq vrachlar qasamyod qildirilayotganini bildirdi. Farg'onalik mulozim qasamyodni asosan vrachlar ichayotganini aytgan bo'lsa, Toshkent viloyatidagi rasmiy ning buyruqning xalat kiyganining hammasiga tegishli ekanini ta'kidladi. Toshkent viloyat hokimligi tizimida ishlovchi mas'ul bunaqa bema'nilikdan uyalib, ayrim tumanlar Toshkentga shifokorlarga qasamyod ishtirdik degan hisob berib qutilayotganini aytdi. Ozodlik bog'langan qashqadaryolik vrachlardan biri esa o'zlariga mahalla faollari va aholi vakillari oldida yaqin kunlarda tantanali qasamyod qilish aytilganini bildirdi. Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi mamlakat bo'ylab sog'liqni saqlash tizimi xodimlariga qasamyod qildirilayotganidan xabari borligini e'tirof etdi. Ammo joylarda bunaqa qasamxo'rlik tadbirlarining qanday o'tayotgani tafsilotlari bexabar ekanini aytdi. Bu tadbir tashabbuschisi kim? Nima maqsadda bunday qasamyod tadbirlari o'tkazilmoqda degan savolga vazirlik mas'uli javob bera olmasligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimiyat tizimining shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi vrachlarni qasamyod qildirish muallifini fermerlarga qasam ichishni buyurgan idora Vazirlar Mahkamasidan izlashni tavsiya qildi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yilning 18 noyabrida Sankt-Peterburg politsiyasining jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari o'tkazgan amaliyot natijasida 55 va 36 yoshli ikki ayol hibs etildi. O'zbekiston grajdanlari ekani aniqlangan ona qiz shu yilning 16-oktyabrida Peterburgning Avangardnaya ko'chasida joylashgan 1-sonli bolalar shifoxonasidan bir oyga to'lmagan chaqaloqni firibgarlik yo'li bilan olib chiqib ketganlikda ayblanmoqda. Aytilishicha, bola o'g'irlangani to'g'risidagi ariza bilan politsiyaga go'dakning onasi murojaat qilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Sergey Kapitonov ozodlikka ayollarning hibsda ekani, tergov ishlari davom etayotganini bildirdi.
126-ya pokishenie chelovek'a. Пока расследуем.
Ularga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 126 moddasi 2 qismi, ya'ni odam o'g'irlash asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov ishi tugallangani yo'q. Shu bois boshqa tafsilotlar va jinoyatda ayblanayotganlar shaxsi borasidagi ma'lumotlar sir tutilmoqda, dedi Sergey Kapitonov. Tergovni olib borayotgan shahar Krasnosilskiy tuman tergov qo'mitasi bo'linmasidan olingan dastlabki ma'lumotlarga binoan 16 noyabr kuni Peterburgning politsiya bo'limlaridan biriga 24 yoshli o'zbekistonlik ayol bolasi yo'qolgani haqida ariza bilan murojaat qilgan. Arizada yozilishicha, shu yil 20-sentyabrda shaharning Arjanikidze ko'chasidagi tug'ruqxonada tug'ilgan qiz chaqaloqda yurak xastaligi borligi aniqlangach, u Avangardnaya ko'chasidagi 1-sonli bolalar shifoxonasiga o'tkazilgan. Onaga ko'ra, 14 noyabr kuni ikki tanish ayol chaqaloqni reanimatsiya bo'limidan o'g'irlab ketgan. Chaqaloq o'g'irlanishiga qo'lga olingan 36 va 55 yoshli ayol hamda yosh ona o'rtasidagi kelishuv sabab bo'lgan. Ayollar o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, 24 yashar ayol qorindagi bolasini 36 yashar bepusht ayolga berishga rozilik bergan. Buning evaziga yoshi katta ikki ayol Rossiyada nolegal holatda bo'lgan go'dakning onasiga Peterburgda hujjatlarini to'g'irlab berish va ishga joylashtirishni va'da qilgan. Biroq yurak xastaligi bilan tug'ilgan bolaning boshqa shifoxonaga o'tkazilishi jinoyatda ayblanayotganlarning rejalarini chippakka chiqargan. Uzoq kutishni istamagan 36 yashar ayol 55 yashar onasi bilan birga Avangardnaya ko'chasidagi kasalxonada yotgan chaqaloqni olib ketishga qaror qiladi. Go'dak uning nomiga rasmiylashtirilganini bilgan 36 yoshli ayol Peterburglik shifokorlarga hujjatlarini ko'rsatib, hech qanday muammolarsiz chaqaloqni olib chiqib ketadi. Aldanganini tushungan 24 yashar o'zbekistonlik ayol esa politsiyaga arz qilgan. Krasnosilskiy tuman tergov bo'limi xodimlari ushlanganlarning qalloblik, odam o'g'irlash va hujjat qalbakilashtirishda ayblanayotganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, jinoyatlari sudda o'z isbotini topsa, bola o'g'irlashda ayblanayotgan o'zbekistonlik ona va uning qiziga 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Jizzaxda 14 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinib, 24 yashar qo'shnisi ushlandi.
Qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi.
Oqqo'rg'onda 2 fermer paxtaga olgan kreditini qaytara olmagan uchun toshturmaga tashlandi.
Maska oborgan smaylsa, qarzni taqib chiqib ketdi.
O'zbekiston bo'ylab sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi tibbiyot xodimlari ommaviy ravishda qasam ichmoqda. Ichki ishlar vazirligining izboskanlik leytenanti reyd paytida kaltaklandi, shifoxonada olamdan o'tdi.
Bir kishi urganda yiqilgan, tez yordam olib borilgan, shu yerda vafot etdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Forish tumani maktablaridan birining 7 sinf o'quvchisi g'ayrioddiy tarzda homilador bo'lib qoldi. Bu xabarni tasdiqlagan Forish tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhiga ko'ra, voyaga yetmagan qizni homilador qilib qo'yishda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Homilador o'quvchi ekspertizadan o'tkazilganda uning qizlik pardasi butun ekanligi aniqlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Forish tumanidagi qishloqlar birida yashaydigan 14 yashar qiz homilador bo'lib qolgani yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv olib bormoqda. Qizning ism-sharifi, qishlog'i, o'qigan maktabi ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan oshkor etilmaydi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, qizni homilador qilganlikda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanyapti. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qiz bola g'ayrioddiy tarzda, ya'ni qizlik pardasi yirtilmagan holda homilador bo'lib qolgan. Buni ekspertiza tasdiqladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin qiz boshqa gapni aytib turibdi. Hozircha zo'rlagan deb turibdi. Buni tekshiramiz albatta. Bu yerda deyarli 1 yillik holatni o'rganish kerak, chunki qizning homilasi hozir 8 oylik bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Psixologik ekspertiza tayinlangan. Bu holat bilan viloyat va tuman tergovchilaridan tarkib topgan tergov guruhi shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Forish tumanidan Jizzax viloyati xalq deputatlari kengashiga saylangan Bozorgul To'rayevaning ozodlikka aytishicha, u tuman xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'quvchi qizning keyingi taqdiri haqida qayg'urmoqda.
Bizlar o'tkazdik, surishtiruv o'tkazdik, qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda. Lekin yigit bizlar endi o'sha nima bo'lsa shu esanomon shu qizni ana bolasini ana qildirib olish chorasini ko'rish, keyin o'sha otalik nurlar berib shu qarab, xullas o'shalar kelin qilish taraflarini bizlar ko'rdikda, ularni oilalar ikki oilani gaplashib yigit bilan qizni oilasi qo'shni turishadi yonma yon. Endi shu bolaga bari kelajak taqdiri qizni baribir shunaqa tushunchaligi bo'ldi, borib ko'rdik, keyin endi ular shug'ullanishyapti, rektiklar, ular xotin qizlar oila markazi hamma,
deydi Bozorgul To'rayeva. Ozodlik Forish tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi yigit 15 noyabr kuni ushlab kelingan, lekin tuman hududidan chiqmaslik sharti bilan garov evaziga 22 noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik O'zbekistondagi maktab kollej o'quvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar bo'lgani haqida ilgari ham xabar bergan. Joriy yilning 23 oktyabrda Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasblar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan edi. 4 oktyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning eng g'arbiy mintaqasi Kaliningrad shahridagi 4-chi tug'ruqxonada o'zbekistonlik ayolning oy kuni yetmay tug'ilgan chaqalog'i vrachlar qimmatbaho preparatni qizg'angani uchun nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Viloyat tergov boshqarmasi xulosasiga ko'ra, tug'ruqxona bosh vrachi Yelena Belaya vrachlarga 20 000 rubl turadigan Kurosurf dorisini bermagan. Rossiya Tergov qo'mitasi Leningrad viloyat boshqarmasi rasmiysi Natalya Gatskoning ozodlikka aytishicha, bosh vrach bola nobud bo'lishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solgan.
У нас первое, в чём мы её подозреваем, в том, что она дала незаконные указания медицинскому персоналу принять все меры к тому, чтобы ребёнок не выжил.
Biz uni birinchidan tibbiy xodimlarga bola tirik qolmasligi uchun bor imkoniyatlarni ishga solishni buyurganlikda ayblayapmiz. Ikkinchidan u tug'ish daftaridagi qaydni qayta yozib chiqishni buyurgan. Tibbiyot hujjatiga bola onaning qornida o'ldi degan yozuv kiritilgan. Preparat bolaga berildimi yo'qmi degan masalani ko'rib chiqqanimiz ham yo'q, dedi Natalya Gatsko. Tergov materiallariga ko'ra, 6-noyabr kuni muddatdan oldin tug'ilgan o'g'il bolada nafas olish muammolari borligi aniqlanadi. Yetilmagan bola sun'iy ventilyatsiya apparatiga ulanadi. Biroq tug'ruqxona bosh vrachi Yelena Belaya qimmatbaho dorini ishlatmaslikni va go'dak tirik qolmasligi uchun chora qo'llashni o'z xodimlariga buyuradi. Mutaxassislar agarda Curasur surfaktanti o'z vaqtida berilganda chaqaloq tirik qolishi mumkin bo'lganini taxmin qilishmoqda. Yelena Belaya tergovchilar savollariga o'z xatti-harakatlarini bir flakon Curasur 300-400 dollar atrofida turuvchi preparat ekani bilan izohlagani ma'lum bo'ldi. Shifoxona xodimlarining ozodlikka bildirishicha, bola ahvoli yomonlashayotganini ko'rgan tibbiyot xodimlaridan biri bosh vrach taqiqiga qaramasdan preparatni bola tomiriga yuboradi, ammo dori kutilgan natija bermaydi. Kaliningrad hukumat bayonotini qo'llab-quvvatlagan Rossiya Milliy tibbiyot palatasi prezidenti Leonid Rashal tug'ruqxona boshlig'ining hibsga olinishini oshig'ich chora ekaniga ishora qildi. Ayni damda tergovchilar talabi bilan hibsga olingan Yelena Belayga nisbatan mansab vakolati doirasidan chetga chiqish asosida jinoyat ishi ochilgani aytildi. Tergov boshqarmasi rasmiylar farzandidan ayrilgan o'zbekistonlik ayolning shaxsini ochiqlamadi. Biroq ozodlik ayolning O'zbekistondan Rossiyaga bundan 1 yil oldin kelgani, tibbiyot muassasasida qaydda turmagan va sug'urta polisi bo'lmaganini aniqladi. Tergov surishtiruv ishlarini davom ettirayotgan Kaliningrad viloyati tergov qo'mitasi boshqarmasi vakili Natalya Gatsko tug'ruqxona xodimlari bolaning hayoti uchun oxirgacha kurashishlari lozim edi deydi. Jabrlanuvchi ayol qonunan Rossiya Federatsiyasi hududida yashab kelgan. Axir buning ahamiyati ham yo'q. Odamda tibbiy sug'urta polisi bor yo'qligidan qat'iy nazar, tibbiyot personali tibbiy yordam berishga majburdir. Tibbiyot jamiyati bosh vrachni qamoqqa olish to'g'risidagi sud qarorini adolatsiz deb atayotganini biz ham eshityapmiz. Lekin biz bu xulosaga jinoyat ishi materiallari asosida keldik. Va sud bizni qo'llab-quvvatladi, dedi Natalya Gatsko. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Oliy sudi 2018-yilning iyulida Dang'arada xorijlik velosayyohlarga hujum uyushtirganlar guruhi rahbari Husayn Abdusamadovni umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Ushbu jinoiy ish doirasida yana 14 shaxs 1,5 yildan 16 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 29 iyulda Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatining Dang'ara tumanida bir necha kishi avtomobilda Tojikiston bo'ylab sayohat qilayotgan xorijiy velosipedchilarga hujum qilishi oqibatida 4 nafar sayohatchi halok bo'lgan va yana 3 nafari og'ir jarohat olgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 21 noyabr kuni Tojikiston Oliy sudi Husayn Abdusamadovni jinoiy guruh tashkil etish, terrorizm, ekstremizm, odam o'ldirish va Tojikiston fuqarolarini chet ellarda bo'layotgan janglarda jalb etishda aybdor deb topdi. Oliy sud ushbu guruhning ikki faol a'zosi Karomatulloh G'aniyev va Behruz Safoyevni 16 yil qamoq jazosiga hukm etdi. Go'dagi borligi sababli guruhning yagona ayol a'zosi Bahriniso Haydarovaning hukm ijrosi keyinga qoldirildi. 29 iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida mahalliy vaqt bilan 15:30 da velosipedda sayohatga chiqqan hollandlik Vokeren Willem, shveysariyalik Hammel Markus va ikki nafar amerikalik Austin Jay va Lauren Anemotus halok bo'lgan edi. Uch sayyoh voqea joyida, yana biri esa dang'ara shifoxonasida vafot etgandi. Jarohat olgan 3 nafar sayyohga tibbiy yordam ko'rsatilgandi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasini mazkur hujumni uyushtirishda aybladi. 30-iyul kuni kechqurun Islom davlati ekstremist guruhi Tojikistondagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 31-iyulda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bayonot tarqatib, xorijlik sayyohlarga Islom uyg'onish partiyasining faol a'zosi Husayn Abdusamadov rahbarligidagi guruh hujum uyushtirganini e'lon qildi. Ushbu bayonotda aytilishicha, Husayn Abdusamadov Eronning Qum va Mozandaron shaharlarida ideologik va harbiy diversion ta'lim olgan va Tojikistonda qidiruvda bo'lgan. Ko'p o'tmay Tojikiston Ichki ishlar vazirligi saytida xorijlik sayyohlarga hujumda gumonlangan 10 kishining surati chop etildi. Ular orasida ichki ishlar xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan 4 shaxs suratlari ham bor edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi O'zbekiston jamoa xo'jaligida yashovchi ikki paxtakor fermer 39 yashar Sherali Toshiboyev va 54 yashar Erkin Maripovlar hibsga olinib, shu kunda toshturmada saqlanmoqda. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha fermerlardan biri Agrobank, yana biri ABS Oqqo'rg'on Agrocluster tashkilotidan qarzini to'lamagani uchun qamoqqa olingan. Toshkent viloyat hokimiyati mulozimi ikki fermerning hibsda olinganligini tasdiqlar ekan, oktyabr oyi oxirlarida shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olinganligini bildirdi. Sherali Toshiboyev hokimiyat yig'ilishida hibsga olindi. Onasi 54 yashar Bibi Xadicha Mantiyevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lgani uchun hibsda saqlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mantiyeva o'g'lining hokimiyatdagi yig'ilishdan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgani va bu haqda o'sha kezda oilasiga ma'lum berilmaganligini aytdi. 27 oktyabr shanba kuni kechqurun hokimiyatdagi yig'ilishiga ketdim, deb ketganicha qaytmadi. 8 oktyabr kuni kelinim aytdi. O'g'lingiz hokimiyatdagi yig'ilishiga ketganicha hali ham qaytmadi deb. Men yakshanba kuni yomg'irda o'g'limni izlab bordim va bilsam tuman IBSiga qamab qo'yishgan ekan. Menga ko'rsatishmadi. Keyin esa Zangiotadagi yangi toshtirmaga qamab qo'yishdi. Oilasining aytishicha 32 gektar maydonning bir qismida bug'doy, katta qismida paxta ekkan Sherali Toshiboyev Agrobankdan olgan 32 million so'mlik qarzini to'lamagani uchun hibsga olingan. Menga viloyat prokuraturasidan kelganlar shu 32 million so'mni to'laganingizdan keyin o'g'lingizni chiqaramiz deya aytishdi. Lekin menda shuncha pul yo'q. Bor pulimizni shu paxtaga sarflagandik o'zi. Men yolg'iz onaman. O'g'lim uy qurish uchun olgan yer uchastkasi bor edi. Faqat shuni sotishga umid qilib turibman, dedi Bibi Xadicha Mantiyeva. Fermer davlat mulkini talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Ozodlik so'rovi bilan qamoqqa tashlangan Toshiboyevning ahvolini o'rgangan mobil muxbirning bildirishicha, fermerga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan davlat mulkini o'zlashtirish yoki strata yo'li bilan talon-taroj qilish aybi qo'yilgan. Oqqo'rg'ondagi vaziyatni o'rgangan mobil muxbirning aniqlashicha, shu kunda toshtirmada saqlanayotgan yana bir fermer qariyb 54 million so'm pulni o'zlashtirishda ayblanayotgan Erkin Maripovdir. Ozodlik Maripovning oilasi bilan bog'landi, ammo ular hozircha savollarga javob bermasligini, viloyat sudiga qilgan murojaatiga javob kutayotganini bildirdi. Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimga ko'ra, oktyabr oyi oxiridan shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olingan. Muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan mulozimga ko'ra, hozirda hibsga olinganlardan ikki nafari toshtirmada saqlanmoqda. Qolganlari esa qarzini to'lagani uchun qo'yib yuborilgan. Hozir 167 moddaning 2 qismi G bandi qo'llangan bularga. Agar davlatga yetkazilgan moddiy zararni qoplasa, qamoq jazosi qo'llanilmaydi, deydi viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Bu yil mamlakatda suv tanqisligi kuchli bo'lgani va hasharotlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 31-iyulida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hasharotlarning qishdan chiqish darajasi 50% bo'lganda favqulodda holat deb baholanadi. Bu yil esa hasharot 1.5 barobar ko'p. Bundan barcha rahbarlar tegishli xulosa chiqarishi, ayniqsa fermerlar o'z hosili uchun mas'uliyatni kuchaytirishlari shart deya ta'kidlagan edi. O'zbekistondagi g'allakor fermerlarning aksariyati ayni paytning o'zida paxta ham yetishtiradi. Shu bois qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi bo'lgan har ikki sohada muammolar natijasida odatda faqat fermerlar javobgar qilinishi kuzatilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qo'rg'onda ikki fermer paxtaga olgan kreditini qaytara olmagani uchun tosh turmaga tashlandi.
Maska oborgan smaylisda barzing taqib chiqib ketdi.
Xorazmda issiqlik tarmoqlari idorasi ishchilari 8 oydan buyon maoshsiz ishlayotgandan shikoyat qildi.
Oylik yo'q, 8 oydan beri oylik olmaydi. Aprel oyidan beri oylik yo'q.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga chorvachilikni rivojlantirish va adliya xizmatini yaxshilash uchun 25 million yevro ajratishi xabar qilindi. Samarqandda inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 70 yilligiga bag'ishlangan Osiyo forumi ish boshladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi 39 yashar paxtakor fermer Sherali Toshiboyev shu kunda toshturmada saqlanmoqda. Onasi 58 yashar Bibi Hadicha Mantivaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lib qolgani uchun hibsga olingan. Ozodlik bilan suhbatda Mantiva o'g'lining hokimiyatdagi yig'ilishdan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgani va shundan buyon hibsda qolayotganini aytdi. Hozir Bibi Hadicha Mantiva bilan suhbatni tinglang.
Sherali Zangiotada toshturmada saqlanyapti. 27 oktyabr kuni Moskva oborgan smaylisda barishni taqib chiqib ketdi.
Hokimiyatdagi majlisdami? Siz qachon o'rgandingiz hibsga olingandan keyin?
28 kuni ertasi kuni bozor edi. Kechasi kelin aytib chiqmadi deganaki bozor kuni men yomg'irda izlab bordim. Chunki meni kirishmadi deb ko'rsatishdi.
O'g'lingiz nima uchun hibsga olingani haqida so'ragandirsiz, nima deyshti?
Uni ham ancha so'rab keyinroq bildim. Kreditni yopish kerak. Kreditni yoping dedi.
Krediti qaysi bank bilan?
Agrobank bilan hisob-kitob qilamiz.
Qancha kredit olgandi?
Bankdan o'zidan kredit olmaganmiz. Mana o'shalarga mayda-chuyda ketgan-ku, o'shani yopinglar.
Qancha summa to'lash kerak ekan?
32 million dedi. 32 million menda yo'q. Uchastkamni sotsin degan ekan. Uni uchastkasini sotsam, uni keyin joyi yo'q-ku, qayerga o'tiradi u? Hozir tovxonada o'tiribdi u.
Tushunmadim. Qayerda o'tiribdi?
Kolxozda tovxonasida o'tiribdi hozir.
Demak, opajon, bankka 32 million so'mni qachon to'lash kerak edi? Oxirgi muddat qachon edi?
Oxiriga menga muddat bermadi. O'shani aytdi, "Siz o'g'lingiz chiqadi" dedi.
O'g'lingizni qamab qo'yguncha muddat berishgandir axir. Bir haftada to'la, bir oyda to'la, ikki oyda to'la degan.
Yo'q, bunaqa berishmadi-da.
Ha, o'g'lingiz bilarmidi shu 32 million qarz borligini?
Bilmadim, lekin oldin aytmagan bo'lsa, lekin bilmasdi.
Sizga kelib aytmagan har holda?
Yo'q, bunaqa hech narsa demadi menga.
Endi opajon, necha gektar yeringlar bor? Qancha paxta ekkansizlar?
32 gektar yeri bor. 19 gektari paxta shuni.
Qolganichi?
Qolgani bug'doy edi.
Xo'p, paxta nima bo'ldi? Qancha rejani bajardinglarmi?
42 sentner terib berdik, keyin ketib qoldi-yu.
A, o'zi qancha terib berishinglar kerak edi?
Unisini bilmadim.
Paxta yaxshi bo'ldimi o'zi opa?
Bo'ladi, normalicha, undaqa emas, ko'saklarni yeb qo'ygan edi-yu, lekin paxta tersa bo'ladigan edi. Juda bo'lmasa ham kreditni yopardim.
Demak, paxta terimi hali tugamaganida o'g'lingizni hibsga olishganda?
Yo'q, tugamagan edi.
Dalada paxta bormidi?
Bor edi.
Nima qildinglar keyin o'g'il hibsga olingandan keyin paxta nima bo'ldi?
Endi bevara menga qaradi. Men o'zim yuragim mazasi yo'q. Kelinlar bolasi bor. Bormadi dalasiga. Iloji yo'q. Men hozir yoqqa borib kelaman o'g'limga. Uyda mana ikkita kelinga o'tin qilaman. Shu ahvolimda.
Nima bo'ldi paxta, xo'p? Qoldimi shu bo'yi?
Paxta shu bo'yi qoldi. Qop ketdi. Uni terdirib oldi. Nekinda boshqalar.
Bug'doydan rejani bajargansizlar.
Ha, kreditni yopganda ish qilib bug'doydi kim bilmayman.
Ha, sizlar o'zingizlarga foyda bo'ldimi bir 3-4 so'm?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Yo, uni ochig'ini ayting lekin opa. Hech bo'lmasa qishlik bug'doy olib qoldinglarmi?
Yo'q, yo'q, olib qolmadik. O'zi uchma uchdan bo'lib ozroq ozroq qarzim bo'lib qolib, keyin to'ladim bir bala qildi-da u.
Endi opa, men siz gapingizdan shunday tushunyapman. Bola yoz bilan o'g'lingiz ishlagan, bug'doy ekkan, paxta ekkan, lekin daromad ko'rishni o'rniga qarzdor bo'lib qolgan o'g'li, shunaqami?
Ha, qarzdor bo'ldi.
Va ro'zg'orga hech foyda bo'lmadimi?
Yo'q, yo'q, bizni ro'zg'ordan ketdi lek.
Ro'zg'orizdan nima ketdi?
Endi uni uyiga degan, sementga degan pullarimizdan ketdi. Bitta o'g'lim ishlaydi, uni oilaga ozroq uyiga bo'lsa ozroq yetadi. Yordamchilardan olib keldik, o'zimiz yonimizdan ovqat non qildik. Shunda ham ketadi.
Demak, bug'doyni 3-3 yetkazib berdinglar. Paxtadan qarz bo'lib qoldinglar 32 million. Endi bu 32 millionni to'laydigan imkoningiz bormi?
Imkonimiz yo'q. Faqat bitta imkoniy uchastkasi bo'lib turibdi.
Endi qachon boshlagan bu ishni?
2017'dan boshlagan.
O'tgan yili yaxshi bo'lganmi?
O'tgan yili yaxshi bo'ldi. 5 million qarz bo'ldi, buni yopaman deyatdi. O'tgan yili yaxshi bo'ldi lekin.
O'tgan yili daromad qildinglarmi?
Yo'q, sizga daromad bo'lmadi, lekin yaxshi bo'ldi.
Ha, sizga daromad bo'lmagan bo'lsa nimasi yaxshi bo'ldi, opa?
Uni o'zini xursand yurganiga men xursand bo'ldim. U o'zi otilib, sizga bo'laman, men fermer bo'laman. Sizga kerak dedi. Men qaytardim, yo'q, sizda hozir hech narsa yo'q. Unga katta pul kerak desam ham, voy mehnat qilsam, beradi-ku deb hali. Lekin mehnat rosa qildi lekin. Agar imkon berganda, xudo xolasa yaxshi bo'larmidi. Qaraytim yo'qligi uchun, yolg'iz onaligim uchun qilolmayman. Ish qilib endi mana, siz endi bizga murojaat qilaman, sizlarga ham. O'g'lim chiqarib bersalar, ishlab bo'lsa ham sizlar. Endi imkoniyatimiz yo'q, nega ishlab to'laymiz shuni?
Oqqo'rg'onlik Bibi Xadicha Mantiyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik fermer Sherali Toshboyev oilaviy ahvoli haqida video hikoya hozirlagan. Uni ozodlik.org yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazm viloyati va Qoraqalpog'istonning ayrim tumanlaridagi turar joy binolari va ijtimoiy obyektlarni issiqlik energiyasi bilan ta'minlovchi Xorazm issiqlik tarmoqlari shirkatining 1000 ga yaqin ishchisi 7 oydan buyon mehnat haqlarini ola olmayapti. Bu haqda shirkat ishchilari 22 noyabr kuni Ozodlikka murojaat qildi. Xorazm issiqlik tarmoqlari rahbari Shuhrat Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda oyliklar kechikayotganini, shirkatning qarzga botgani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm issiqlik tarmoqlarida chilangar bo'lib ishlovchi 32 yoshli Sultonboy o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyidan buyon oylik ololmayotganini aytadi.
Yashullar ochiq turibmiz, yana yetan tushadi, bir gun tushadi deb bora turib qarshi bo'lmda. Kim birinchi rabotchi bo'lsandan mutuqar to'limanda kelganmi, oylik ishlash kerak-ku. Qolish kerak-ku, ro'zgara bir xarajat olib borish kerak-ku. Men ikki bolam bor, endi nishatamiz, birovni yerini og'daramiz, birovni yana bir ishini atamiz. Boshqa ilojimiz yo'q, ishlatish kerak, birovni molini bo'qqiratamiz, iloji yo'q boshqa.
Ishlar davosicha ish haqini so'rab rahbariyatga shikoyat qilganlardan ishdan bo'shash so'ralmoqda. Yoqmasa bo'sha deydi, lekin bo'shasak boshqa ish yo'q deydi Sultonboy. Shirkat dispetcheri 63 yoshli polvon aka oylik berilmayotgani haqida yozmagan idorasi qolmaganini aytadi.
Oylik yo'q, 8 oydan beri oylik olmadim. Aprel oyidan beri oylik yo'q.
Nima uchun oylik bermadik bular, sababi nima?
Sababi shotbaklik edi. Shotbaklik edi, sababi.
Aprel oyidan beri umuman oylik olmay ishlab yuribmisizlar?
Ha, biz qishloqdan albatta o'bu dehqonchilikdan boshqa ketamiz. Kunda urushib aytamiz, foydasi yo'q. Ish talab etadi, paxta chiqdi, boshqa deydi. Endi tezga chiqishga bir yil 2 yil qolib turibdi-da. Tezga chiqdi deb yutmiz. 2 yil qolib turibdi, tezga 2 yil qolib turibdi.
Xorazm issiqlik tarmoqlari boshlig'i Shuhrat Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda shirkat 10.5 milliard so'mlik qarzga botgani bois ishchilarga maoshlar berish kechikayotganini tasdiqladi.
Qarzdorligimiz bor, shuning uchun bu 10.5 milliard qarzdorligimiz bor. Avvaldan muzlatilgani boradidan shu ishga tushib ketdida, ko'pdan osilib kelatirgan yillar davomida shuna endi mit chiqqandan keyin shunaqa odik eski qarzlarni o'ndirish bo'yicha chiqdik axir bu. Bu yerda mit nam narsa yo'q, svet, gaz, inkassa ko'p ketdi. Shularni endi majburiy ular ham o'zi mita o'tdik axir. Ertangdan o'zi pul tushishi ko'payadi, o'zi muammo umidi shayna tushiraganda shayda o'zi chiqib ketamiz. Prokuratura yozdik, yana boramiz, ish qilib ishtirob ham qiladik, ish beruvchi ödəb mənə iştirak etdilər. Vaxtında hiç bilmənim, ben mezundum. Lakin sabahını bilir hatırlattım. Yani 3 milim az tarafım, 3 milim az.
Xorazm Eskılık tarmaqları da mavsumi işçilerini hem koşup soplagende menge yakın xodim işləydi. Şuhrat Babacanov, uzu ve kolosudaki rahbar ve muhandislər hem oyliksiz işləyotganını aytadı. İşçilerge aylık berilmesliği mehnat qonunchiligining buzulishidir. O'zbekiston mehnat kodeksining 16-moddasida her bir shaxs mehnat qilish, erkin ishtanlash, haqqoniy mehnat shartlari asosida ishlash va qonunda belgilangan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egaligi va o'z mehnati uchun yagona tarif setkasi bo'yicha belgilanganidan oz bo'lmagan miqdorda haq olishi kafolatlanishi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ota-onasi Qozog'istonga ishlashga ketgan 5-sinf o'quvchisi zo'rlangani borasida tergov boshlandi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonboy qishlog'ida 5-sinf qizcha joriy yilning 18-noyabrida qishloq atrofidagi ovloq joyda hushsiz yotgan paytida topilgan. Qo'qonboy qishlog'i faollaridan birining ozodlikka iddao qilishicha qiz zo'rlab tashlab ketilgan. Uchko'prik tumani ichki ishlar boshqarmasi boshliq o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda 5-sinf qizni zo'rlash jinoyati bo'yicha maxsus guruh ish olib borayotgani va jinoyatchini ushlashga shaxsiy tarkib safarbard qilinganligini bildirdi.
Qullanishyapti. Buni tergov shug'ullanyapti. Tergov harakatlari davom etilmoqda.
Jinoyat ishining balog'atga yetmagan qiz bilan bog'liq bo'lgani bois barcha tafsilotlarni matbuotga ayta olmaymiz, dedi Ichki ishlar boshqarmasi rahbar muavini. Uning yana aytishicha 20-noyabr kuni ayni masalani o'rganish bo'yicha Uchko'prik tumaniga Respublika Bosh prokuraturasidan vakil kelgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat o'rganilayotgan ekanligini Ozodlikka bildirdi. Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ayni jinoyat bo'yicha tergov oldi, surishtiruvi tugagani va O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish jinoyati bo'yicha tergovchilar faoliyat olib borayotganini bildirdi. Mulozimga ko'ra nomusga tegish jinoyati bo'yicha gumonlanganlar tekshirilmoqda, ammo hech kim hibsga olinmagan. Ozodlik qizaloqning qarindoshlari bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha qizchaning ota-onasi Qozog'istonga ishlagani ketgan. Qizaloqqa keksa qarindoshlar qarab turgan. 4 kun burun yo'qolib qoldi. Qishloq chetiga ular holatda tashlab ketishibdi. Qizcha 3 kun Uchko'prik tuman kasalxonasida yotdi. Bugun uni viloyatga olib ketishgan. Ahvoli og'ir, dedi suhbatdosh. Ozodlik qizaloq davolanayotgan viloyat kasalxonasi vrachi bilan bog'landi. Vrach qizaloqning ahvoli yaxshilanayotgani va sud tibbiy ekspertiza tayinlanganini bildirdi. Farg'ona viloyatida balog'atga yetmagan qizlar zo'rlangani haqidagi xabarlar keyingi oylar mobaynida bir necha marta matbuot yuzini ko'rdi. Qo'qon shahridagi qizlar uchun maxsus yengil sanoat kollejida bir necha xodimlar, xususan kollej direktori o'tgan oyda jinsiy zo'ravonlik aybi bilan hibsga olingan edi. Farg'ona viloyati Beshariq tuman sudi ayni tumanda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida voyaga yetmagan qizni zo'rlash holati yuzasidan jinoyat ishini joriy yil avgust oyidan beri ko'rib chiqmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22-noyabr kuni Samarqand shahrida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlab Osiyo forumi boshlandi. Forumda qatnashayotgan O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbatda anjuman davomida Human Rights Watch tashkiloti o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbuslar reabilitatsiyasi masalasi ko'tarilishini aytdi.
Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini o'sha 70 yilligi munosabati bilan Osiyo forumi bo'lyapti. O'sha forumda hozir endi ochilish marosimi bo'ldi. Endi bir qadar o'sha deklarativ xarakterga ega bo'lgan bir ochilish marosimi bo'ldi. Asosan haligi munozaralar, diskussiyalar endi boshlanadi. Yetarlicha xalqaro tashkilotlar nima deydi, bu yerga jalb qilingan, kelgan.
Kimlar bor endi? Kimlar qatnashyapti?
O'sha Human Rights Watch, Yevropadagi bir qancha o'sha haligi tashkilotlar qatnashyapti. Juda ko'plab o'sha xorijiy muhrlar kelishgan bu yerga, ommaviy axborot vositalarining vakillari, xususan o'sha Amerika ovozi, boshqa.
Keyin chet elda qochqinlik topgan ayrim huquq faollari ham kelish kutilayotgandi. Kimlar bor endi o'zbek faollardan?
Endi o'zbek faollardan bitta juda diqqatga sazovor joyi shundaki, bunaqangi o'sha yuqori darajadagi nimalarga, yig'inlarga bizlarni
ko'p taklif qilinmasdi. Endi siz gap nima haqida ketayotganini tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Hozir bu yerga demak o'sha 11 yil jastiqda o'tirib kelgan o'sha Azam Farmonov singari, keyin mana Saidjon Zaynab, Denim Marazoqit boshqa o'sha nodavlat tashkilotlarini vakillari bor. Shu paytgacha o'sha Xitoyda qolib kelayotgan. Mana kecha xalqaro mehnat tashkilotini bir anjumani bo'ldi. U yerda ham o'sha bizni vakillarimiz hammasi tribunallarda o'tirib fikrlarini bildirishdi. Yelena Urlayeva o'zini qattiq tanqidiy chiqishlari bilan chiqishlar qildi. Bu juda ham diqqatga sazovor.
Endi nima kutilyapti endi bu anjumanni yakunida? Nimalar kutilyapti? Nimaga o'tkazilyapti va nima kutilyapti?
Endi bu o'z nomi bilan o'sha deklaratsiyani 70 yilligi bayram qilinyapti. Inson huquqlarini oliy qadriyat ekanligi yana bir marta bir e'tirof qilinishga bir hali nima deydi? Bu hali aytganimdek bu biroz deklaratsiya xarakteriga ega, lekin shunga qaramasdan shuncha o'sha jamoat vakillarini, dunyo hamjamiyati vakillarini kelgani bizga qiziq bo'lyapti. Lekin hozircha mana ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida unaqangi qattiq tanqidiy nima chiqishlar kutilgani yo'q. Mana bugun tushdan keyin Human Rights Watch tashkilotini boshqa bu haligi Birlashgan Millatlar tashkilotining boshqa strukturalarini chiqishlari bor. Endi menimcha ular ancha munozarali qiziq chiqishlar bo'lsa kerak. Men Human Rights Watch tashkilotini vakili bilan gaplashdim. Uni aytishi bo'yicha ular O'zbekistonda siyosiy mahbuslarni reabilitatsiya qilish masalasini ko'tarmoqchi ekan. Men nazarimda hukumat ham bu gaplarni eshitishga tayyor. Ilgari bunaqangi narsalar juda kamdan-kam bo'lardi. Kichkina davralarda muhokama qilinardi. 3-4tadan oshmagan bir auditoriyalarda gaplashilardi bu gaplar. Hozir endi shunaqangi katta formatda gaplashilishi, hukumat a'zolari bor bu yerda hozir. Mana vazirlar hamma qatnashyapti. Bunaqangi darajada gaplashish, ochiq gaplashilishi albatta natijaga qarab albatta, lekin shuni o'zi ham katta gap.
Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbat edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani Navro'z shaharchasida yashagan fermer 33 yashar Sanjar Baratov 7 noyabr kuni o'z omborxonasida osilgan holda topilgandan so'ng bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Ozodlik suhbatlashgan fermerning otasi 58 yashar Rabbim Baratovga ko'ra, o'g'li bank kreditini yopolmagani uchun MIB xodimlari mol-mulkni musodara qilish maqsadida uyiga bostirib kirgan va uy egalariga g'ayr-insoniy muomala qilgan. Voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyatining Do'stlik tumani Navro'z shaharchasida yashagan 33 yashar fermer Sanjar Baratov 6 noyabr kuni kechqurun uyining yonidagi omborxonasida o'zini osib o'ldirgan. Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 17 noyabr kuni ozodlikka Sanjar Baratovning jasadi oradan bir kun o'tib 7 noyabr kuni topilganini bildirdi. Marhum fermerning otasi 58 yashar Rabbim Baratov bu voqeadan oldin tuman MIB xodimlari o'g'li o'zi bilan birga yashab kelgan hovliga mol-mulkni musodara qilish uchun bostirib kirganini aytadi.
Men uyda yo'q edim, xotinim bor edi, bobosi bor edi. Endi do'q qilgan, skori chaqiraymi, senga odam yo'qmi deb kalaka qildi. Hozirga borib skori reanimatsiyaga yotqizib qo'yaman debdi. Hali paxta terim bo'lyapti, shunaqangi tashvishda, shunaqangi qazib o'tkazdiki, hozir to'lamizni qo'ydib sudrab yoqsam buyoqqa nima qilsa qildi ular. Endi bilmadim endi nima bo'ladi. Endi bolam yo'q, endi nima qilganimni bilmadim endi,
deydi Rabbim Baratov. Otaning aytishicha MIB xodimlari fermerning uyidagi boshqa anjomlar va traktorini xatlab keyingi safar olib ketishlarini ta'kidlab ketgan. Otaning so'zlariga ko'ra, o'g'lining o'z joniga qasd qilishiga bank kreditini majburan undirgani kelgan MIB xodimlarining tajovuzi sabab bo'lgan.
O'zi uydagi narsaga tarmasmaslik kerak. Asli bunday qonuniy olganda bolalarimniki, hammasiniki, nevaralarimni haqi bor uni ichida kutib turish kerak edi. 14 oy o'tgandan keyin to'lanmasa obor qama, jinoiy javobgarlik och. O'shalarni prokurorning qo'lida-ku, sud xodimining qo'lida-ku bit. O'shalarni buyrug'i bilan qilinyapti shu narsalar,
deydi Rabbim Baratov. Do'stlik tumani majburiy ijro byurosi boshlig'ining ijro bo'yicha o'rinbosari Akmal Nazarov Ozodlik bilan suhbatda o'z xodimlari qonundan tashqari harakat qilmaganini iddao qildi.
Uni prokuraturada hamma hujjatlarimiz prokuraturada yanaqa bor, sud qarorlari bor hammasi. Bu Barat Sanjarda ijro raqasi 2 bo'lgan, bu yildagi emas, o'tgan ijro raqasi ham turgani uchun o'tgan ijro raqasi bo'yicha olib chiqilgan. Xolislar ishtirokida kirilgan, masxara qilish boshqa narsa bo'lmagan.
Barat Sanjar'da hem onasının özü bugün, Fermin Hoca rahbarı bulmagan. Onun prokuratörü anıklığı okuru tohtam giriyordu. Başkarmamız anıklığı kılınken, hizmet işi rütkizdi bu üçe.
Deydi Akmal Nazarov. MİB boşluğu Orun Basar'dan yetişti. Fermerinin banktan ötken il hesabından 57 milyon son, bu il hesabından ise 83 milyon son yapılmagan krediti bulgan.
Günün muhim vakiyesi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini Vazirlar Mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz, deb ochiqdan-ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol 12 noyabr kuni tuqqan o'g'li bir vrachning mastligi, yana bir vrachning noprofessional harakatlari oqibatida o'lib qolganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ikki qizning onasi Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha 12 noyabr kuni tug'ilgan o'g'lini 12 yildan buyon kutgan edi. Onaning shikoyatidagi asosiy nuqtalar bulardir. 12 noyabr o'tar tunda to'lg'oq boshlangach, soat 6 da erim meni kasalxonaga yetkazib bordi. Qalbul qilib olgan vrach chaqaloq kundi soat 2-3 larda tug'iladi dedi.
Soat 2 gacha to'lg'oq yer yaxshi yurdim.
Tug'ruq bo'limi boshlig'i tushlikka ketib mast qaytib keldi. Shuning uchun kasalxonada ishlovchi qarindoshimdan boshqa vrachni chaqirishni iltimos qildim. Chaqirilgan ginekolog ko'rgach,
tug'ilish anatomiyasi to'liq yo'q bo'lib qoldi-da, boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi.
Vrach hadeb chuqulab ko'ravergach, bola qochib ketdi. Men dodlab yotibman. Ikki vrach, biri mast, bo'lim boshlig'i o'zaro urushib ketdi. Kasalxona bosh vrachi keldi, viloyatga olib boraylik dedi. Ikkita tez yordam tayyorligini aytdi. Meni chuqulagan vrach, o'zimiz tug'diramiz dedi. Og'riq pasayavermagach, og'riq bostiradigan ukol qilishdi. Kechga yaqin reanimatorlarni chaqirishdi. Ular menga tinchlantiruvchi ukol qilishdi. Uxlab qoldim, lekin uzoq uxlamabman. Uyg'ondim va tug'dim. O'zi tug'ilayotgan bolani ikki kishilashib kallasidan tortishdi. Bola tug'ilgan paytda yuragi urayotgan edi deb akusher aytdi. Kindigi bo'yniga o'ralib bo'g'ilib qolgan bola deyishdi. Bola tug'ilishi bilanoq ko'kragimga yotqizishdi. Bolaning rangi oppoq edi. Bola oradan 1.5 soatcha o'tgach o'lgan deyishdi. Bolamning o'lganini men ertasiga 13-noyabrda eshitdim.
Ikkalasi ham aybdor. Bo'lim boshlig'i bilan mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. Navbatchi vrach u aralashmadi. Suyar ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
Gulchehra Xonkeldiyevaning shikoyatidagi asosiy nuqtalarni keltirdik. Uning aytishicha 12-noyabr kechga yaqin soat 5:00 tug'ilgan o'g'lining vazni 4 kilo 350 gram bo'lgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning 20-noyabr kuni Ozodlikka aytishicha tug'ruq bo'limi mudiri Almamat Nurov bemorga e'tiborsizlik qilgani, bola o'limi holati yuz bergani uchun vazifasidan chetlatilgan, ishdan bo'shatilgan. Uning aytishicha Nurovda o'sha kuni ichganini bildiruvchi alomatlar bor edi, lekin mast bo'lganini tasdiqlovchi narkologning xulosasi yo'q. Bosh vrach o'sha kuni masalani hal qilishga uringanini, hatto ikkita tez yordam mashinasini tayyor qilib qo'yganini, lekin ginekolog bo'lmagani uchun mutaxassislarning fikriga quloq solishga majbur bo'lganini aytdi. Bosh vrachning aytishicha bola kindigi bo'yniga o'ralib qolishi oqibatida asfiksiyadan o'lgani to'g'risida xulosa mavjud. Bola vrachlarning noprofessional harakatlari oqibatida o'ldimi yoki o'limning oldini olishning imkoni yo'qmidi? Bu savolga Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonov ginekolog bo'lmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman deb javob berdi. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq bo'limining ishdan chetlatilgan mudiri Almamat Nurov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha u 19-noyabr kuni tuman prokuraturasiga o'g'lining o'limi yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning aytishicha prokuratura surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sirasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi Jorj Orwell tarafidan 1949-yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashr o'tkazib, kitobni chop etish uchun homiyimiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berish, jahon adabiyotining o'sha eng mashhur, eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbekcha tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tarafidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida 2-chi o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12-noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarafidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotda bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning o'zlikka aytishicha, adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Eldar Asanovning ozodlikka aytishicha, Jorj Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmaslik haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida Ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekiston tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha, kitob 1949-yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90%ga yaqin rus tilini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbekchaga tarjima qilib, shunaqa taklif talab qilsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, asta-sekinlik bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950-yilda olamdan o'tgan Jorj Orvel bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003-yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009-yilda Times nashri 1984 romanning eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.